iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschidem cuvântul Domnului la Cartea Numeri, capitolul 28, citesc versetele 9 și 10. Numeri 28, 9 și 10. Să ascultăm acest pasaj biblic. În ziua sabatului, să aduceți doi mii de un an, fără cusur, și ca dar de mâncare, 20 de efă din floarea făinii, frământată cu un de lemn, împreună cu jertfa de băutură. Aceasta este arderea de tot pentru fiecare zi de sabat, afară de arderea de tot necurmată și jertfa ei de băutură. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, suntem la a doua parte a seminarului nostru despre sabat. Și seminarul de astăzi se intitulează Sabat și clarificări biblice. Sabat și clarificări biblice. Să vă aduc aminte două, trei lucruri despre seminarul precedent, ca să putem să avem o legătură cu ceea ce urmează să vă spun astăzi din Cuvântul lui Dumnezeu. În seminarul anterior am putut să vedem aceste aspecte, că deși despre sabat se spune că este o poruncă veșnică, potrivit Exod 31:16, lucrul acesta nu însemnează că sabatul este veșnic. Termenul ebraic folosit acolo, olam, este un termen care vorbește despre continuu în timpul legământului meu cu voi. Dar dacă acest legământ cu ei se schimbă și se face altul, sigur că atunci se dă un alt semn afară de sabat sau în locul celui de sabat care să marcheze legământul. Și noi știm că legământul lui Dumnezeu cu poporul său s-a schimbat prin Domnul Iisus Hristos când El a instituit cina cea de taină, Sfânta Împărtășanie, cum se spune în termeni populari. A spus, acesta este semnul legământului meu celui nou, care era pâinea și rodul viței. Să faceți lucrul acesta în amintirea mea. Ni s-a dat un nou semn prin care să știm că Domnul are un legământ cu noi, un legământ nou. Și atunci sabatul a intrat în nefuncționalitate, în sensul poruncii pe care Domnul a dat-o inițial. Pentru că orice lege nouă care se dă, abrogă pe cea de dinainte. O schimbă. Apoi, am văzut că sabatul are o semnificație specială ca toate lucrurile din vechime, potrivit Evrei 10:1, lucrurile din vechime nu sunt înfățișarea reală a învățăturii profunde despre Dumnezeu, ci sunt umbra bunurilor care urmează să vină, bunurilor viitoare. Așa spune autorul epistolei către evrei în Evrei 10:1 și când acest autor, inspirat de Duhul Domnului, pentru că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, comentează sabatul, în Evrei 4, de la 3 la 11, spune că Domnul le-a promis lor o odihnă, dar pentru că nu s-au făcut vrednici prin ascultare, rămâne ca să dea o altă odihnă. Și odihna pe care a dat-o Domnul, o nouă zi, este ziua mântuirii tale în Hristos, pentru că sabatul este o preînchipuire a odihnii spirituale în Hristos Iisus. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați, toți cei trudiți și împovorați, toți cei ce aveți un jug, o probleme, un necaz, un păcat, o patimă, toate lucrurile care apasă pe oameni. Și eu vă voi da o dignă pentru sufletele voastre. Prin excelență, sabatul era, după cum vom vedea și în această seară, o sărbătoare pentru o dignă. Apoi, sabatul, am văzut, a fost un semn pentru Israel, potrivit Exod 31, 12 la 18 și Ezechiel 20, 1 la 12. Citiți cu atenție pasajele acestea biblice și cei ce ne ascultați la internet, pentru ca să fiți edificați în a cunoaște cuvântul Domnului și nu opinii teologice, nu opinii omenești și nu doctrine denominaționale sau iudaice. Cuvântul lui Dumnezeu. Asta trebuie să cunoaștem. Este un semn pentru Israel, deci un semn al legământului lui Dumnezeu cu Israel, așa cum a mai avut Israel un semn al legământului abrahamic cu el, era tăierea împrejur. Sabatul este un semn al legământului lui Dumnezeu între Dumnezeu și Israel, prin care Israel este pus deoparte pentru Domnul și este sfințit, și sabatul reprezintă acest act fizic, dacă vreți, adică observabil din afară, că se pune deoparte pentru Domnul, și de aceea poporul evreu, cu ei au făcut Domnul acest legământ, sărbătoresc și au sărbătorit tot timpul până când vor primi cunoașterea deplină a Mântuitorului Iisus Hristos. Tocmai de aceea sunt unii, de exemplu, care folosesc acest argument că sabatul este o poruncă veșnică și trebuie și în biserică, și să se duc în explicația lor în Matei 24 cu versetul 20, unde Iisus Hristos spune așa: rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna nici într-o zi de sabat. Ce spune Domnul Iisus Hristos aici? Pentru cei ce iau acest pasaj biblic și spun că sabatul trebuie să fie și în Noul Testament ca o poruncă continuă. Domnul Iisus Hristos spune două lucruri, dragii mei, două lucruri. Primul, le spune evreilor: când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, fapt care s-a întâmplat în anul 70, după nașterea lui Iisus Hristos, așa, să știți că pieirea lui este sortită, hotărâtă înaintea lui Dumnezeu. Fugiți atunci, nu mai mergeți în casă să vă luați sacii cu aur și știu eu câte lucruri credeți că ați agonisit ca să aveți greutate să scăpați. Sau, cum ei aveau zi de odihnă în sabat, Iisus Hristos a spus: rugați-vă Domnului Dumnezeu ca atacul acela împotriva voastră să nu fie într-o zi de sabat, când voi sunteți relaxați, niciunul pregătit să o luați la fugă. Și mai ales că aveți și impedimentul acesta că în zi de sabat n-aveți voie să călătoriți. Că asta este legea, vom vedea. Și de aia spune: rugați-vă să nu vă prindă în sărbătoare, pentru că, de exemplu, în 73, în războiul de Yom Kippur din 1973, când cinci state arabe, Egiptul, Iordania, Siria, Libanul, Arabia Saudită, parte din Irak, au venit împotriva lui Israel. I-au lovit tocmai în zi de sabat, Yom Kippur, când Israel era relaxat, era la sărbătoare. Și asta le spune, este primul lucru. Când Ierusalimul va fi asaltat, să aveți grijă să nu vă prindă în zi de sabat. Lor le vorbește, noi nu trăim în Ierusalim, că le vorbește lor. Uitați-vă ce spune în cuvântul Domnului. Citiți și înainte, versetul 16. Atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți. Noi nu locuim în Iudeia, fraților. Noi locuim lângă Pacific aici, nu? Deci este cu referire la Israelul care trăiește atacul împotriva Ierusalimului, sub Titus Flavius Vespasianus, în anul 70. Și al doilea lucru pe care îl spune Domnul Iisus Hristos este o profeție cu privire la vremurile din urmă. A, vei zice, păi ai văzut că e cu privire la vremurile din urmă, atunci înseamnă că trebuie să ținem sabatul. Nu! Este o profeție cu privire la vremurile din urmă, pentru, tot pentru Israel, Nu pentru biserică, că biserica nu este aici, pe pământ, când se întâmplă evenimentul acesta. Biserica este la cer, dar pentru că Israel are profeție prin Ezechiel 36-37 că se va întoarce la Domnul valea aceea oaselor, știți istoria aceea cu valea oaselor, se vor întoarce la Domnul, spune, dar nu era Duh în ei, în necredință, ei s-au întors într-o formă de tradiție. Și la ora actuală, Knesetul, Parlamentul israelian, recunoaște și afirmă foarte deschis că în Israel, la ora aceasta, 80% din populație este ateie. Nu crede în Dumnezeu. Dar sabatul îl țin pentru că, mă rog, asta este tradiție religioasă și populară. Și de ce să nu-l țină? În timpul necazului celui mare, din nou, Ierusalimul va fi înconjurat de data aceasta de anticrist, El va pune urăciunea pustirii în locul preasfânt, adică statuia lui care va fi animată de prorocul mincinos ca să vorbească, să se miște și să reacționeze și să vorbească cu cei ce se vor adresa ei și cine, dacă va zice cineva eu nu vreau să cred în anticrist, va fi omorât pe loc de această statuie, este urăciunea pustirii în locul preasfânt. Încă o dată, nu înseamnă că a predicat cu cravată la învonii urăciunea pustirii în locul preasfânt, cum sunt unii care vor să se creadă predicatori inspirați, foarte populari. Și Domnul Iisus Hristos le vorbește acelei generații din vremurile din urmă lui Israel care se va întoarce, cum s-a întors acum, pentru că iată, Israel este din nou în țara lui și lui îi spune aceste lucruri, nu bisericii, pentru că încă o dată biserica nici nu va fi aici pe pământ în clipa aceea când se întâmplă necazul cel mare, când anticrist este pe pământ. Deci este un semn pentru Israel. Apoi am văzut de asemenea în seminarul trecut că ziua de închinare în Noul Testament este peste tot învederată în ziua întâi a săptămânii, care este duminica. Fapte 20:7. Și aceasta datorită faptului că Iisus Hristos a înviat în ziua întâi a săptămânii și datorită încă unui fapt pe care teologii evrei nici astăzi nu-l pot explica satisfăcător și v-am spus despre el, este expresia din Vechiul Testament a doua zi după sabat. A doua zi după sabat. Levitic 23:11 și Levitic 23:15 la 16. A doua zi după sabat trebuia să aducă jertfă înaintea Domnului un snop legănat ca semn al întâilor roade. Când se întâmpla aceasta? În zi de sabat? Nu. A doua zi după sabat, deci duminică cum vine la noi. Hristos a înviat din morți a doua zi după sabat. Citiți cu atenție Noul Testament și Sfânta Scriptură ne spune că El este întâiul rod. Deci, iată că și în Vechiul Testament s-a profețit despre prima zi sau a doua zi de după sabat, adică duminica, când Iisus Hristos a înviat din morți și creștinii au ales ca să slujească în actul închinării înaintea Domnului în această zi. Acestea au fost câteva lucruri pe care le-am urmărit în seminarul anterior. Haideți să ne uităm acum la alte clarificări biblice legate de sabat. Primul lucru, ce menționează Scriptura despre sabat? Primul lucru pe care îl amintesc în seara aceasta, în Vechiul Testament, sabatul este o zi de odihnă. Așa spune, să nu faci nicio lucrare în timpul acesta. Este o zi de odihnă pentru Israel. Însă Sfânta Scriptură spune un lucru care pe mulți îi face confuzi, dar nu trebuie să-i facă confuzi, pentru că nefiind o zi care să mântuie pe cineva. Pentru că o zi nu poate să mântuie. Și fiind doar o zi închinată Domnului, cum este oricare zi pe care poți să o faci să închin Domnului, ziua de sabat în Israel, deși avea, era o poruncă aspră, să nu faci nicio lucrare în zi de sabat. Notați, frații mei, ziua de sabat în Israel era o zi de lucru pentru preoți. O zi de lucru pentru preoți. Exact în pasajul pe care l-am citit, din Numeri 28, 9 și 10. Spune, în ziua sabatului, să aduceți doi mei de un an fără cusur și ca dar de mâncare 20 de efă din floarea făinii, frământată cu un de lemn, împreună cu jertfa de băutură. Acesta este arderea de tot. Dar am să vă arăt imediat că în zi de sabat nu era voie să faci foc, nu era voie să faci nimic, nici să pregătești mâncare, nimic. Însemnează că preoții aveau o zi plină de lucru în zi de sabat. Pentru că ei trebuiau să facă foc, trebuiau să taie vitele, trebuiau să le curățească, trebuiau să pregătească arderea de tot, trebuiau să frământe azima aceea pe care trebuiau să o aducă înaintea Domnului ca ardere de tot. Preoții erau în activitate continuă. Deci era o zi de lucru pentru preoți. Apoi, ce menționează Scriptura despre sabat? 7 cerințe specifice sunt menționate în cărțile lui Moise despre sabat. 7. Haideți să vi le amintesc. Și în afară de acestea nu este menționat altceva. Dar cum v-am spus, rabinii de-a lungul anilor, de-a lungul timpului, au dezvoltat un concept, pentru că Domnul a dat poruncile, cele 10 porunci, paralel cu porunca de construcție a cortului întâlnirii. Și analizând construcția cortului întâlnirii, rabinii au venit cu o concluzie, cu o aritmetică, spunând că 39 de lucruri au fost cele mai importante dintre lucrările de la cortul întâlnirii. Și atunci ei au spus, sunt 39 de lucruri pe care noi nu trebuie să le facem în zi de sabat. Dar aceste 39 le-au împărțit în 39 de grupe. Deci fiecare 39, încă în 39, 1521 de să nu, de 1521 de ori în zi de sabat, ceea ce Domnul n-a spus. De aceea Iisus Hristos, când a intrat în conflict cu contemporanii lui, referitor la sabat, a intrat în conflict cu aceste 1521 de legi, nu cu ce spune Scriptura despre sabat. Uitați 7 cerințe specifice pentru sabat. Prima, o cerință pozitivă, să te odihnești, o zi de odihnă, pui lucru jos și te odihnești. 2. O cerință negativă, să nu lucrezi. Deci, negativ, nu lucra. 3. Ce anume să nu se facă în sabat? Uitați acum, 5 lucruri spuneau să nu se facă în sabat. Să nu adune mană, Exod 16 cu 23 la 30. Să nu călătorească. Notați aceasta pentru închinătorii din sabat de astăzi. Să nu călătorească. Exod 16 cu 29. Să nu are pământul și nici să-l recolteze. Exod 34 cu 21. 4. Să nu aprindă focul în ziua de sabat. Deci și dacă era iarnă, să nu-și aprindă focul. Exod 35 cu 3 trebuia să-l aprindă de seara și să bage lemne, să stea acolo jarul, dar n-aveau voie să aprindă focul. Și 5, să nu strângă lemne în ziua de sabat. Numeri 15 cu 32. Deci aceste 5 lucruri le cerea. Specific. 4. Preoții trebuiau să lucreze. Deci, când ne referim la cerințele specifice pentru sabat. 5. Profanarea sau călcarea sabatului era pedepsită cu moartea. 6. Nu, notați aceasta, nu se cerea închinare publică în ziua de sabat. Ați auzit bine? În ziua de sabat nu se cerea din partea Domnului închinare publică. Toate familiile trebuiau să stea în casă, Pentru că dacă n-aveau voie să călătorească, nu puteau să se ducă nici la cortul întâlnirii. Deci n-aveau voie să călătorească. N-aveau voie să facă foc. Trebuia să stea în casă. Și atunci, încă o dată, închinarea publică, cum este cea de duminica, sau cum este acum în sabat, sâmbăta, că se adună la sinagogă, nu este permisă de Domnul în zi de sabat. Ați auzit bine. Pentru evrei. Da, am să vă explic. Și 7, să nu se aplice greșit sabatul. Erau două aplicații greșite ale sabatului. Prima era inconsistența în ținerea lui. De exemplu, și pentru închinătorii de astăzi. Se cere ca în sabat să se stea acasă, să nu se călătorească. Atunci, cum te duci 50 de mile până la biserică? Și conduci mașină. Deci în sabat se cerea să nu se călătorească. E o inconsistență. Facem ce credem noi că i-ar place lui Dumnezeu. Ia, îi place lui Dumnezeu să ne adunăm împreună să ne închinăm. Însă pentru închinătorii în sabat, cei ce țin sabatul și fac din sabat o lege care îi ajută la mântuire, Dumnezeu spune, eu nu v-am cerut să plecați de acasă, nu v-am cerut să fiți inconsistenți, adică nu aprindeți focul sau știu eu ce alte lucruri, dar totuși călătoriți, mergeți de acasă. Pentru că chiar dacă cineva va zice, păi știi ce fac? Eu plătesc în fiecare sabat pe cineva ca să îmi conducă mașina. În Scriptură este poruncă pentru aceasta, dacă vrem să ținem legea, 613 porunci, trebuie să le ținem toate, pentru că cine calcă o poruncă, calcă toată legea. Nu e vorba numai de decalog, este vorba de lege. Biblia nu vorbea și despre legi, vorbea și despre legea. Legea e 613 porunci. Ai călcat una, am călcat una, le-am călcat pe toate. Dacă ai angajat pe cineva să-ți conducă mașina ca să nu greșești tu și să calci sabatul, cuvântul Domnului spune cine face pe semenul lui să păcătuiască, nu îi se primește jertfa. Deci nu-l face pe semenul tău să păcătuiască ca să bună oră să poți tu sau să pot eu să facem ce este bine înaintea Domnului, nu. Și al doilea lucru, aplicarea greșită a legii sabatului când căutăm închinare publică. Potrivit Levitic 23:3 este o expresie care este folosită de cei ce țin sabatul și au convingerea că ținerea sabatului este parte din procesul de mântuire. În Levitic 23:3, puteți să puneți, 6 zile să lucrați, dar ziua a 7-a este sabatul, ziua de odihnă. Și acolo spune, cu o adunare sfântă. Și acesta este argumentul pentru evreii de astăzi și pentru, de exemplu, credincioși și adventiști, că și penticostale adventiști, că se pot aduna în zi de sabat. Am să le spun din cuvântul Domnului că nu citesc ce scrie în Biblie. Adunare sfântă, expresia aceasta, să vestește o adunare sfântă în Israel, frații mei, uitați-vă bine la acest păstor care vă vorbește, că am să vă arăt acum 19 argumente din Scriptură, 19, nu 1. Când spune să vestești o adunare sfântă în Israel, adunarea sfântă în Israel nu este pentru popor, este numai pentru preoți. Numai pentru preoți. Poporul trebuie să stea în casă. Să nu facă nimic în ziua de sabat. Nici la templu să nu se ducă, nici la cort, nici la sinagogă. Însă evreii au trecut prin istoria prin care au trecut și, cum vă spuneam, după robia babiloniană, ei care au dat 1521 de porunci, au făcut încă una. În zi de sabat, pentru că n-au templu, n-au cort unde să se adune, unde să se închine, să se adune într-un loc unde să învețe Evanghelia. Pentru că acum trebuie să specific următorul lucru. Dacă în Israel, frații mei și surorile mele, sabatul nu era o zi pentru închinare publică, pentru adunări sfinte, poporul nu putea să se ducă la sinagogă în zi de sabat, la templu, la cort, nu avea voie. Spune să nu călătorești, să stai acasă. Tu cu familia ta vă odihniți și acolo studiați și vă închinați Domnului. Mă întrebați atunci, cum învăța poporul legea lui Dumnezeu? Foarte bine. Poporul se închina, deci aveau adunări publice, dar în restul zilelor din săptămână. Leviții trebuiau, pentru că ei n-aveau o moșie în Israel, o proprietate, leviții aveau locuințe răspândite peste tot în Israel. Știți de ce? Știți de ce? Pentru că ei trebuiau să slujească pe postul de preoți și învățători religioși de credință în Israel. Și atunci leviții anunțau, mâine, de la sfârșitul soarelui, ne întâlnim în locul cu tare să vă citesc din legea lui Moise și să vă explic această lege. Și poporul se strângea acolo și învățau legea lui Moise. Aia era închinarea, dar nu în sabat. Când Biblia spune, vestește o adunare sfântă, în zi de sabat, porunca este pentru preoți. Pentru că spune, de ce? Uitați-vă, 19 argumente am să vă prezint care arată lucrul acesta. Pentru că spune ce să faci în acea adunare sfântă. Uitați-vă bine la mine și ascultați bine ce vă spun. Dacă Biblia spune ce să se facă în acea adunare sfântă, nu spune să cânte, nu spune să studieze legea, și zice, în adunările voastre sfinte, să aduceți jertfă. Și le spune ce fel de jertfe. Întrebarea este aceasta, frații mei, cine aducea jertfe? Cine? Preoții! Preoții! Poporul nu putea să aducă jertfe. Preoții trebuiau să facă foc, preoții trebuiau să pună lemne, deci ei aveau dezlegarea aceasta din partea Domnului. Preoții trebuiau să junghe animale, să le pregătească, preoții trebuiau să facă această slujbă care era o muncă imensă și la cort, unde era altarul și la templu. Pentru că, uitați, primul și al doilea argument, Exod 12:16, la sărbătoarea azimilor, spune să aduceți, să aveți o adunare sfântă. La sărbătoarea azimilor, adunare sfântă. În ziua din tâi veți avea o adunare de sărbătoare sfântă și în ziua a șaptea veți avea o adunare de sărbătoare sfântă. Să nu faceți, uitați ce scrie acolo, să nu faceți nicio muncă în zilele acelea. Veți putea numai să pregătiți mâncarea fiecărui ins. Asta e sfertul de popor. Dar jertfele, cine trebuia să le aducă? Preoții. Preoți. 3. Levitic 23:2. La sărbătorile Domnului de peste ani erau trei sărbători. Paștele, Rusaleile și corturile. Atunci trebuiau să aibă adunări sfinte. Dar din nou, aceste adunări sfinte le făceau preoții când trebuiau să aducă jertfe dublu pentru popor decât jertfele din fiecare zi. 4. Levitic 23:3. La sabat când se aduceau jertfele duble, din nou. 5. Levitic 23:4. La sărbătorile Domnului, din nou repetă legi. 6 și 7. Levitic 23:7-8. La sărbătoarea azimilor, să ardă focul 7 zile cu jertfe. Dar numai preoții puteau să facă foc și să aducă jertfe, nu poporul. De ce? Adunarea sfântă era prevea pe preoți ca să binecuvinteze poporul cu adunările lor sfinte. 8. Levitic 23:21. La cincizecime, dacă vă uitați în versetele 17 la 20 din Levitic 23, se spunea clar că va fi o zi de odihnă pentru toți. Dar dacă să se aducă jertfe, nu mai este zi de odihnă. Preoții nu puteau să se odihnească. Ei trebuiau să muncească. 9, Levitic 23 cu 24, la sărbătoarea trâmbițelor. Iar se invocă jertfele cu foc, arderea de tot, versetul 25. Din nou, preoții sunt învederați pentru adunare sfântă, nu-i poporul de rând. 10, Levitic 23 cu 27, la ziua ispășirii, jertfe cu foc implică pe preoți. 11 și 12, Levitic 23, 35 la 36, în ziua 1 și a 8-a a sărbătorii corturilor, nu se putea lucra în aceste zile, dar se cereau jertfe cu ardere de tot, adică foc, să faci foc, să faci foc. Poporul nu putea să facă foc. Adunarea sfântă era pentru preoți. Preoții sunt învederați. 13. Levitic 23 cu 37 este o reluare a afirmațiilor din versetele 2 și 4. Ultimele 6 afirmații despre adunarea de sărbătoare sau adunare sfântă sunt în Numeri 28 și 29. 14 și 15, Numeri 28 cu 18 și 25, 16, Numeri 28 la 26, din nou la sărbătoarea întâierilor roade, 17, Numeri 29 cu 1 la sărbătoarea trâmbiților, 18, Numeri 29 cu 7 la ziua ispășirii și 19, al nostru acest argument, Numeri 29 cu 12 și apoi de la 13 la 18 versetele, aici se specifică ce fel de jertfe trebuia la aceste adunări sfinte. Și explică toate jertfele care trebuiau să fie adunate. Este clar că adunările aceste sfinte erau pentru preoți, ei erau mulți și scopul lor era ca să binecuvinteze poporul, să se roage pentru popor, să mijlocească pentru popor, pentru că rolul preotului, așa cum vă spunea și ați auzit mereu în Vechiul Testament, era acela de a prezenta poporul înaintea Domnului. De a prezenta poporul înaintea Domnului. Că apoi profetul era cel care prezenta pe Domnul înaintea poporului când spunea, așa vorbește Domnul, și venea și le explica legea. Deci, adunările sfinte, poruncite în Israel, în sabate, în anumite sabate și în zilele de sărbătoare rânduite de Domnul, erau trei mari zile de sărbătoare, Paștele, Rusaliile și Corturile, acestea adunări priveau pe preoți, pentru că ei trebuiau să se adune și așa cum marele preot odată pe an intra în Sfânta Sfintelor să facă ispășire pentru tot poporul, la aceste adunări sfinte preoții se adunau împreună ca să se roage și să mijlocească pentru popor înaintea Domnului. Dar poporul trebuia să stea în casă. Și încă o dată, poporul se aduna la închinare, avea o adunare publică, dar nu în sabat. Nu în sabat. În cursul săptămânii, atunci când leviții treceau prin satele lor și spuneau, ne adunăm să citim din legea lui Moise. În concluzie, sabatul are o semnificație împătrită. Prima, este un semn al legământului mozaic. Deci un semn al între Domnul și legea lui Moise. Este legea Domnului, spune legea lui Moise. Exod 31 cu 12 la 17. Apoi, sabatul este un semn între Domnul și Israel legat de exod, de ieșirea din Egipt. Uitați-vă în Deuteronom 5 cu 15, puneți textul pe ecran, Deuteronom 5 cu 15, deci este un semn al ieșirii lui Israel din Egipt. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeu tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins. De aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeu tău să ții ziua de odihnă, ziua de sabat. Și apoi puneți pe ecran, vă rog, Ezechiel 20 cu 10 la 12. Ezechiel 20 cu 10 la 12. Din nou Domnul vorbește și spune... Și i-am scos astfel din țara Egiptului și i-am adus în pustie. Mai departe, le-am dat legile mele și le-am făcut cunoscut poruncile mele pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele. Și 12. Le-am dat și sabatele mele, uitați, citiți-mi asta tare, ca să fie ce? Un semn între mine și ei. pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Deci este un semn între Israel și Domnul, a ieșirii din Egipt, un semn al legământului mozaic. 3. Biblia nu specifică clar, negru pe alb, originea sabatului, dar îi dă 4 semnificații, și anume, început din ziua creației, când Domnul s-a odihnit, 2. Un memorial al exodului, ieșirii din Egipt, 3. Un semn al sfințirii lui Israel, deci semn că v-am pus deoparte sau că v-am sfințit, și 4. Un semn al legământului mozaic. Și apoi, cel de-al patrulea lucru pe care putem să-l spunem despre săbat este acesta. Din moment ce săbatul este un semn al legământului mozaic, este valabil doar până la terminarea acestui legământ mozaic. Iar Apostolul Pavel ne explică, cel puțin în Galateni, în 3 rânduri distincte și spune așa: ca să ajungem la Hristos, am avut nevoie de un pedagog, de un tutore. Și legea ne-a slujit ca pedagog, îndrumător, traduce Cornilescu. Dar acum când am ajuns mari, nu ne mai trebuiește un pedagog, un tutore. Ca să înțelegeți mai bine stilul lui Pavel de vorbire, imaginați-vă că Ioas a fost pus împărat la vârsta de 8 ani. 8 ani. Ce poate să facă un împărat la 8 ani? Eventual să-i cumpere Lego, să se joace cu Lego. Dar altceva, ce să facă un împărat la 8 ani? Împărat este. Și atunci, ca să se mențină autoritatea împărătească, se instituie un consiliu regent, de regență, regal. În consiliul acela de regență a fost preotul Jehoiada, marele preot Jehoiada. Dar când Ioas a ajuns la 16 ani, la 20 de ani, a anulat consiliul de regență, pentru că n-am mai avut nevoie de tutore, de pedagogi, cine să-l dădăcească. A avut nevoie de consilieri, dar de aici încolo el este cel ce emite legile, nu consiliul de regență. Asta vrea să spună Apostolul Pavel. Ca să ajungem la Hristos, am avut nevoie de un tutor, de un îndrumător. Legea. Acum când am ajuns la Hristos, nu ne mai trebuie tutorul acesta. Pentru că, de fapt, spune Apostolul Pavel, și alt argument. Știți foarte bine că un bărbat este legat de soția lui și soția de bărbatul ei, câtă vreme ei doi sunt în viață, legământul lor este de nedesfăcut. Nu poți divorța, nu-i voie, pentru că păcătuiești și dai posibilitatea la a comite adulter continuu dacă ai divorțat și te recăsătorești, afară de pricina de adulter. Și atunci spune Apostolul Pavel următorul lucru, inspirat de Duhul Domnului. Dar dacă soțul a murit, de exemplu, soția e liberă, nu mai are legătura aceea cu soțul, pentru că soțul a murit. Moartea dezleagă legământul. Dezleagă legământul. Și se poate recăsători cu oricine, dar în Domnul, bineînțeles. Și acum aplicația teologică, spune Apostolul Pavel, este aceasta. Voi ați trăit sub lege, sub îndrumătorul acesta. Însă când a murit Iisus Hristos, ați murit și voi împreună cu El. Și de aceea nu mai sunteți legați de legea veche. Pentru că prin moartea și învierea lui Hristos v-ați legat de Hristos, cel viu în vecii vecilor. Și legea astfel este desfințată. Deci legământul lui Dumnezeu cu Israel este valabil până când am ajuns să-L cunoaștem pe Hristos. Și când s-a ajuns să-L cunoaștem pe Hristos, am murit față de lege, față de păcat, pentru că legea dezvolta conceptul de păcat în noi și am înviat împreună cu Hristos la o odihnă nouă. Este o odihnă în Hristos, nu este un sabat de o zi, ci este un sabat continuu. Și apoi, din nou, și cu aceasta închei și vă chem la rugăciune, ceea ce autorul Epistolei către Evrei spune atât de profund legat de sabat, Evrei capitolul 4, am să vă rog și pe dumneavoastră de la internet să-mi puneți textul. Evrei capitolul 4. Am să citesc de la versetul 3 la 11. Este bine să ascultăm tot pasajul, că atunci se luminează mai bine. Evrei 3, 4, de la versetul 3 la 11. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea: Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările lui. Și aici este zis iarăși: nu vor intra în odihna mea. Deci, fiindcă rămâne să intre unii în odihna aceasta și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, el hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând în David. Deci, noua zi este astăzi. Zicând în David, după atâta vreme, cum s-a spus și mai sus: astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Și acum versetul 10, aici este cheia. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Versetul 10 este cheia, frații mei. Fiindcă cine intră în odihna lui, în odihna lui Dumnezeu, deci în mântuire, astăzi, la aceasta se referă, astăzi, și așa se odihnește și el de ce? De lucrările lui. Adică nu mai suntem mântuiți prin lucrările noastre, prin religia noastră, prin faptele noastre. De aceasta trebuie să ne odihnim, așa cum va spune și în Efeseni, căci prin credință ați fost mântuiți, nu prin fapte, deci prin lucrările voastre, ca să nu se laude nimeni, și aceasta nu este de la noi, ci este de la Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Cuvântul Domnului este limpede pentru cei care vor să înțeleagă limpezimea cuvântului Dumnezeu, este clar. Dumnezeu nu are împotriva nici unuia dintre noi, cum vă spuneam și în trecut, ca să țină sabatul dacă vrea să-l țină, dar ține-l nu ca și o condiție a mântuirii. Ține-l că vrei tu să cinstești pe Domnul într-o manieră specială în ziua de sabat și Dumnezeu să te binecuvinteze, să te ajute. Dar dacă tu îl ții, ține-l pentru tine și nu face din ținerea sabatului o lege pentru nimeni. Încredințarea care o ai, păstrează-o pentru tine, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei să ții toate zilele la fel, să-l cinstești pe Domnul toate zilele la fel, slăvit să fie Domnul. Dacă vrei să te închini cu noi în ziua întâia săptămânii, când sărbătorim învierea din morța Domnului Iisus Hristos, așa cum au făcut primii creștini, slăvit să fie Domnul. Dacă spui că aceasta este ziua în care tu te poți închina mai mult public înaintea lui Dumnezeu, fă lucrul acesta să fie adevărat. Nu părăsiți adunarea voastră, cum au unii obicei. Haideți să facem ce spunem că facem. Asta e secretul mântuirii. Este Hristos în noi, speranța gloriei. Glorie Domnului!